Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni v kulturnih utrinkih na Radiu Ognjišče. Danes najprej nekaj o knjigah, zatem predstavitev aktualne razstave na Ministrstvu za kulturo in za konec še odhod na Goriško, kjer bodo ob torkih zazvenele glasbe sveta. Vabljeni k poslušanju. Mohorjeva družba v Celovcu je predstavila knjigo Janka Ferka Cesar je vojsko odposlal in pa izbor humoresk Andreja Arka Hudomušnice. Ferkov roman v prevodu Ane Grmek ponuja kronološki pregled dogodkov, povezanih z začetkom Prve svetovne vojne, od bitke na Kosovskem polju do smrti atentatorja Gavrila Principa leta 1918. Roman Janka Ferka, koroškega Slovenca, pravnika, ki obenem tudi piše, prevaja in raziskuje literaturo, je podnaslovljen Roman o Sarajevu. Po besedah urednika Adriana Kerta, avtor poleg kronološkega dogajanja, večinoma skoncentriranega v obdobju tik pred izbruhom vojne, ponudi tudi odlično psihološko analizo protagonistov, v kateri se čuti vpliv Kafke, čigar delo Ferk tudi sicer raziskuje. Janko Ferk v zgodovinsko členjenem romanu opisuje življenjske poti atentatorja in prestolonaslednika Franca Ferdinanda vse do njunega tragičnega srečanja 28. junija leta 1914. Avtor je imel pogled v zgodovinske vire, zato, kot je dejal, knjiga sloni na zgodovinskih dejstvih, medtem ko so dialogi med osebami razumljivo izmišljeni. Delo je išlo v zbirki Avstrika, v kateri izdajajo slovenske prevode del sodobne avstrijske književnosti. No, knjiga Hudomušnice pa ponuja izbor nekaj že objavljenih in nekaj svežih humoresk, v katerih se kaže subtilnost Andreja Arka, sicer znanega tudi po svojem uredniškem in prevajalskem delu. Po Arkovem mnenju knjiga prinaša neresne zgodbe, ki jih je pisal z vso resnostjo. Kot je poudaril, za pisanje ni dovolj le ideja, treba je upoštevati tudi jezik in slog. Od slogovnih figur je uporabil samo posmeh, podsmeh, besedne igre in pretiravanje, vse z namenom čim bolj humornega učinka. V lahkotnih zgodbicah, ki jih je opremil tudi satiričnostjo, se je avtor želel ponorčevati iz samoljubja, pohlepa po oblasti in drugih človeških slabosti. Obravnava tudi birokratske ovire, šolski sistem in pojave, ki smo jim priča vsakdanu, obenem pa se je odmaknil od družbeno-politične aktualnosti, da bi bilo pisanje lahko čim bolj nadčasno, je še poudaril v razgovoru z novinarji. V samozaložbi pa je išla knjiga z naslovom Saga hiše ob gozdu, obračun s preteklostjo doktorja Julija Bertonclja. Gre za oseben, čustveno prizadet obračun s preteklostjo v družinskem in širšem okolju. To so avtorjevi spomini na čas med drugo svetovno vojno in po njej, osnovno šolanje, tam obsodbo na oslovsko klop, pa šolanje doma, vse do izobraževanja v tujini, ko se je preizkušal kot slovenski znanstvenik in gostujoči profesor. Zgodbe, ki jim sledimo, so šokantne, preverljive in vabijo bralca k razmišljanju, saj kot tudi sam avtor ugotavlja, nikoli ne vemo dovolj, nikoli ne znamo dovolj, dogodki, ki jih plete življenje, pa nas vse skozi izzivajo k razmišljanju, raziskovanju in reševanju. Knjiga pokaže, kako se je rojevala človeška drama med sorodniki in sosedi, vse do revolucionarnega vrha, a sedaj so ti protagonisti že vsi na pokopališču. Prej sosedi, potem sprti in smrtni sovražniki, a sedaj ležijo eden poleg drugega na domačem pokopališču, kot speča spokojna družina. Doktor Julij Bertonclj je doktor znanosti z področja strojništva, deloval je na Ljubljanski univerzi, medtem na Tehnični univerzi v Berlinu, po magisteriju in doktoratu pa na Stanfordu v Kaliforniji in Inštitutu za tehnologijo v Bostonu ter v številnih industrijsko-proizvodnih in drugih poslovnih sistemih. je avtor številne literature in aktualnih izumov. Sodeluje s poslovnimi sistemi v Evropski uniji in Združenih državah Amerike, njegovo področje pa ostaja aktualnost aplikativnega znanja in tekmovalnost industrijskih produktov.
Thank you.
Poslušate kulturne utrinke na radiu Ognišče. V avli Ministrstva za kulturo je na ogled potujoča razstava zgodovinskega arhiva Ljubljana z naslovom Kuge, lakote in vojske reši nas o gospod, Kranjska v prvem letu velike vojne. Razstava tragedijo Prve svetovne vojne obeležuje stališča ljudi v zaledju in temelji predvsem na arhivskem gradivu. Postavitev se osredotoča na Kranjsko, ki je bila pred Prvo svetovno vojno edina slovenska dežela v Avstro-Ogrski monarhiji z večinskim slovenskim prebivalstvom. Predstavlja politične razmere na Kranjskem ob začetku vojne, odzive na atentat na prestolonaslednika nad vojvodo Franca Ferdinanda in mobilizacijo ter stisko beguncev, ki so se zatekli v notranjost monarhije ob upadu ruske vojske v Galicijo in Bukovino, kmalu za njimi pa tudi prihod prvih ranjenih vojakov z vzhodne fronte. Prebivalstvo je z dobrodelnimi akcijami pomagalo vsem pomoči potrebnim in pri tem so se angažirale vse generacije. Vojna je vplivala tudi na politični in družbeni položaj žensk, kot neizogibna se je izkazala njihova vključitev v industrijo in kmetijstvo, saj so morale nadomestiti moško delovno silo. Šibko gospodarstvo kot posledica vojne vihre je prineslo pomankanje živil, zato se je zaradi lakote obupano prebivalstvo zateklo celo k demonstracijam. Avtori razstave raziskujejo intimni pogled na vojno skozi oči vojakov, vojnih ujetnikov, politikov ter vsakdanjih ljudi. Razstava se zaključuje z uvodom v Morijo, ki se je neposredno približala kranjskemu prebivalstvu, Soški fronti. Topovi niso odmevali zgolj med gorami, slišali so jih tudi v Ljubljani. To poglavje vojne bo natančneje predstavljeno na razstavi zgodovinskega arhiva Ljubljana, ki jo bodo odprli prihodnje leto. Na Ministrstvu za kulturo bo razstava na ogled do 9. septembra, nato pa bo gostovala še v Logatcu, Kranju, Novem mestu, Idriji, Škofji Loki in Železnikih. Za konec pa še na grad Kromberg pri Novi Gorici, kjer bo avgusta potekal festival glasbe sveta 2014. Tretji festival po vrsti bo med 5. in 26. avgustom ponudil koncerte vrhunskih izvajalcev etna, džeza in svetovnih godb, poskrbljeno pa bo tudi za kulinarične dobrote. Po dobro obiskanih nastopih na prvem in lanskem festivalu se bodo na vrtu gradu Kromberg tudi letos predstavili glasbeniki, ki se v umetniškem ustvarjanju naslanjajo na ljudsko glasbo in ji dodajajo moderne trende ali tradicije drugih skupnosti in okoli. V tem so podobni nekdanjim brezimnim ljudskim godcem, ki glasbenega izročila niso samo prenašali iz roda v rod, ampak so ga vedno aktualizirali in mu tako zagotovili nadaljni obstoj, so zapisali organizatorji. Dogajanje letošnjega festivala bo v torek 5. avgusta uvedel koncert malijskega kitarskega virtuoza in vokalista Habiba Koiteja, enega izmed najbolj prepoznavnih afriških glasbenikov. Koiteju se bo na odru pridružila skupina Bamada, ki ga spremlja od leta 1988, skupaj pa so odigrali že več kot 1500 koncertov po vsem svetu. 2. avgustovski torek bo oder na gradu Kromberg preplavil z nežnimi zvoki skupine Mostar Sevdah Reunion. Festivalski večer 19. avgusta bo rezerviran za Uršulo Ramoveš in fante z Jazbecove grape, letošnjo izdajo Glasb sveta pa bo zadnji torek v avgustu sklenil pesniško-glasbeni projekt Maček Muri v izvedbi vokalistke Nece Falk ob glasbi kitaristov Jerka in Mira Novaka. Glasbeno doživetje festivala bo tudi letos popestrila tržnica Dobrote sveta, na kateri bodo vsak torek v avgustu na prodaj izdelki lokalnih proizvajalcev, med drugim oljarjev, vinarjev, sirarjev in čebelarjev. Glasbe sveta bodo potekale v organizaciji Goriškega muzeja v sodelovanju z omenjenimi partnerji ter pod pokroviteljstvom mestne občine Nova Gorica. Toliko sem vam pripravil za danes v kulturnih utrinkih Jože Bartol. Lepo vas pozdravljam in vabim v družbo spet jutri ob 16.35. Do takrat pa lep pozdrav.